Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 3 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19.22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, kampeni za urais nchini Uganda za pamba moto, ambapo Rais Museveni azindua wimbo wake wa kampeni.
Wakati huo huo, mpinzani wa Museveni Amama Mbabazi naye alikampeni kilomita moja tu kutoka kwa Rais Museveni.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ametupilia mbali madai na kuyaita propaganda kwamba wafuasi wa Islamic State waliangusha ndege ya abiria ya Russia huko peninsula ya Sinai na kuua watu wote 224 waliokuwemo. Bwana al-Sisi alisema kwamba kunapokuwa na propaganda kwamba ndege ilianguka kwa sababu ya ISIS, lengo linakuwa ni njia moja ya kuharibu hali ya usalama, amani na taswira ya Misri. Akiongea na BBC, rais huyo aliongeza kwa kutumia jina jingine la Islamic State na kudai hali ya Sinai, hasa katika maeneo muhimu, yako chini ya himaya. Wakati huo huo, wachunguzi wa Misri wanaanza kuchunguza chombo kinachohifadhi taarifa za safari ya ndege kutoka katika mabaki ya ndege ya shirika la Metrojet aina ya Airbus 321, huku familia za wale waliopoteza maisha wanaanza wasaa wa majonzi kutambua miili 140 ya ndugu zao. Mamlaka za Uturuki zimewashikilia watu 35 leo Jumanne katika operesheni iliyowalenga wafuasi wa kiongozi wa dini aliyeshutumiwa kujaribu kumwangusha Rais Recep Tayyip Erdogan, kwa mujibu wa chombo cha habari nchini humo. Uvamizi katika mji wa pwani wa magharibi wa Izmir umekuja siku mbili baada ya wapiga kura wa Uturuki kuamua kumpa tena bwana Erdogan chama chake cha Justice and Development Party AKP mamlaka ya kuongoza bunge la nchi hiyo. Shirika la habari la Dogan limesema polisi walikwenda katika maeneo kadhaa mjini Izmir na kuwashikilia viongozi na maafisa wa polisi, ikiwa sehemu ya uchunguzi dhidi ya wale wanaomuunga mkono kiongozi wa dini ya Kiislamu mwenye makazi yake hapa Marekani, Fethullah Gulen. Polisi nchini Ujerumani leo wamevamia makao makuu ya ofisi za shirikisho la soka nchini humo, pamoja pia na nyumba za maafisa watatu wa ngazi ya juu kwenye shirikisho hilo, kufuatia tuhuma za kufanya makosa yanayohusiana na nchi hiyo kuwa mwenyeji wa mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2006. BMJ Muridhi anaripoti kamili.
Zaidi ya maafisa 50 walivamia ofisi za shirikisho hilo la soka mjini Frankfurt na nyumba za viongozi wa ngazi za juu wa shirikisho hilo, Wolfgang Niesbach, mtangulizi wake Theo Swasija, na katibu mkuu wa zamani Horst Smith. Ripoti iliyoandikwa kwenye gazeti la Les Spiegel mwezi uliopita ilidai kwamba shirikisho hilo lilitumia dola milioni 7.4 kulipa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA kununua kura za kutosha ili kuiwezesha nchi hiyo kuwa mwenyeji wa mashindano hayo yaliyofanyika mwaka wa 2006. Waendesha mashtaka wanadai kwamba shirikisho hilo lilitumia hila ili kukwepa kulipa ushuru. Bwana Swaziga amelishutumu shirikisho hilo kwa kile alichokiita kutumia mbinu zisizo halali za ununuzi wa kura. Ujerumani ilishinda Afrika Kusini kwa kura moja kwenye zoezi lililofanyika mwaka wa 2000 kubaini ni nani angekuwa mwenyeji wa michezo hiyo ya soka ya mwaka wa 2006.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mwanasiasa mashuhuri wa Iraq Ahmad Chalabi, ambaye alisaidia kushinikiza uvamizi wa Marekani mwaka 2003 nchini Iraq, amefariki leo kutokana na mshtuko wa moyo. Wabunge na televisheni ya taifa wamesema Chalabi alifariki mjini Baghdad, mahala ambapo kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 71 alikuwa akihudumu kama mwenyekiti wa kamati ya fedha bungeni. Chalabi alitumia muda mwingi wa maisha yake nchini Uingereza na Marekani, mahala ambapo alifanikiwa kupata shahada ya pili na ya uzamivu. Kamati kuu ya bunge la Uingereza imetoa ripoti hii leo ikisema wabunge hawataunga mkono kuongezwa kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Syria hadi pale serikali ya Waziri Mkuu David Cameron inajibu maswali kadhaa kuhusu uhalali pamoja na hatari za kisiasa na kijeshi. Uingereza imekuwa sehemu ya ushirika unaoongozwa na Marekani kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq, lakini Cameron ameshindwa kupata uungwaji mkono wa kutoshwa ili kupeleka majeshi kwenda Syria kwenye operesheni kama hiyo. Kamati maalumu inayohusika na masuala ya mambo ya nje ilieleza umuhimu wa kulenga kupata suluhisho la kisiasa kwa mgogoro wa Syria, na ilisema mashambulizi ya anga ya Uingereza yataweza kuumiza juhudi hizo na msimamo wa nchi kwa uwezekano wa mashauriano. Na mkuu wa vikosi vya Marekani vilivyopo Pacific anasema kupelekwa kwa hivi karibuni manuari za Marekani karibu na visiwa vilivyojengwa na China katika bahari ya South China hakupaswa kuchukulia kama tishio kwa Beijing. Admiral Harry Harris, kamanda wa kikosi cha Marekani ukanda wa Pacific, ameliambia kundi la wanafunzi wa Kimarekani katika chuo kikuu cha Peking mjini Beijing leo hii kwamba uamuzi wa kupeleka vifaa vya kivita katika visiwa hivyo ilikuwa ni zoezi la kawaida lililolenga kulinda haki, uhuru na matumizi ya kisheria ya bahari na anga kwa mataifa yote chini ya sheria za kimataifa.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu hii leo ni huko nchini Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni na aliyekuwa waziri wake mkuu Amama Mbabazi wameidhinishwa na tume ya uchaguzi kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Februari mwakani. Baada ya kuidhinishwa na tume hiyo, Museveni amesisitiza kwamba ameitoa Uganda mbali katika wakati mgumu, na huu ndio muda wake kuhakikisha inastawi, akitaka vijana waulize wazee alikoitoa nchi hiyo. Naye Amama Mbabazi anasema kwamba anafahamu sisi za Museveni na kuonya tume ya uchaguzi kutofanya udanganyifu katika hesabu ya kura. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Ni dhahiri sasa aliyekuwa waziri mkuu wa Uganda Mama Mbabazi atamenyana na rais Yoweri Museveni kuwania urais katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mbabazi amekuwa wa pili kuidhinishwa na tume ya uchaguzi dakika 10 baada ya aliyekuwa mwajiri wake rais Museveni.
I, engineer Dr. W. M. Chipilu, being the returning officer for nomination of presidential candidates, declare Amama Mbabazi.
Mimi, muhandisi Dr. Badru Chigundu, nikiwa msimamizi wa shughuli ya kuidhinisha wanaowania urais, namtangaza Amama Mbabazi kuwa mwaniaji wa urais mwaka 2016 baada ya kutimiza mahitaji ya kuchaguliwa kuwa rais chini ya sheria ya mwaka 2005. Kileo tarehe 3 Novemba saa 5 dakika 5. Na punde tu baada ya kuidhinishwa na tume ya uchaguzi, Mbabazi ameeleza kuwa mwenye furaha kuidhinishwa baada ya rais Museveni, akitabiri kwamba ndivyo itakavyokuwa, kwani baada ya Museveni kuondoka madarakani ndiye anayefuatia.
I am happy that today I came in after President Museveni. This is how things will be.
Nina furaha kwamba leo nimekuja baada ya Rais Museveni. Hivi ndivyo mambo yatakavyokuwa. Na nina furaha kwamba kila jambo limetekelezwa vyema. Mbabazi ameeleza kwamba lengo lake kuu ni kuleta mabadiliko ya uongozi nchini Uganda na kuwezesha mabadiliko ya amani. Awali Museveni ameeleza kwamba ametoa Uganda mbali, na sasa ni muda wake kuhakikisha kwamba inastawi kiuchumi. Museveni ameeleza kwamba ni yeye pekee ana uwezo kuiongoza Uganda, akitaka vijana kuuliza wazee yale ameyafanya.
Uganda went through a liberation struggle.
Uganda ilianza na mabadiliko magumu ya uongozi, na baada ya hapo ikaanza kupona vidonda vya mabadiliko hayo, na baadaye nikaanza kujenga msingi wa maendeleo. Msingi huo sasa udhabiti, na niko tayari kuendeleza Uganda iweze kupaa. Uteuzi wake Mbabazi kuwania urais na tume ya uchaguzi umesimamiwa na aliyekuwa katibu wa chama kikuu cha upinzani FDC Beatrice Anywar na Chemaswat Abdi wa NRM. Mbabazi ameeleza kwamba anajua siri zote za Museveni na kuonya tume ya uchaguzi dhidi ya wizi wa kura.
On the election day, when the votes are counted, that this is the case. And I would appeal to those...
Tutafuatilia kila kitu, hata siku ya uchaguzi. Kura zinapohesabiwa, ndipo tutakuwa makini zaidi. Ombi langu ni kwa tume ya uchaguzi, wasifanye kinyume na maamuzi ya wapiga kura. Tutakuwa na mpangilio mzuri, muwe wenye subira.
I have tactics to do this and just watch this space.
Mbabazi alikuwa meneja wa shughuli zote za kampeni za Rais Yoweri Museveni kwa muda mrefu na kuwa serikalini kwa muda wa miaka 30. Mbabazi ana umri wa miaka 66 naye Museveni ana umri wa miaka 71, japo hesabu ya miaka yake imekumbwa na utata. Mwingine ambaye ameidhinishwa hii leo na aliyekuwa chancellor wa chuo kikuu cha Makerere, Profesa Vanasius Varia Mureba. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, kampeni hizo zote mbili basi zimevutia umati mkubwa wa watu hii leo kwa Kampala, na Kenneth Bwire anaendelea kueleza zaidi.
Kivumbi cha siasa kimeanza nchini Uganda, mbinu zikitumika kuwavutia wapiga kura. Marafiki waliogeuka na kuwa wapinzani Yoweri Museveni na Mama Mbabazi wakianza kampeni rasmi. Museveni hakizindua wimbo wake kwa wapiga kura aliyoimba kwa lugha ya Kinyankole.
So I don't know how you can do it for our young people.
Museveni amewahutubia wafuasi wake waliofurika uwanja wa Kololo, mvua ikitatiza mkutano wake, wafuasi wake wakitumia viti kama mwavuli. Licha mvua hiyo, akizungumza katika lugha ya Kiganda, Museveni amesema kwamba alivumilia risasi, mvua na jua kuikomboa Uganda, na sasa huu ndio muda wake kuijenga Uganda. Sisi wazee wenu tuliopigana vita, tulivumilia risasi na tukawa wajasiri kuikomboa nchi hii. Hatukuogopa mvua wala jua. Tumejizatiti kuimarisha kila sekta zikiwemo umeme, barabara, kilimo na mengine mengi. Museveni amewaomba wafuasi wake kumwamini na kumpa muhula mwingine kuweza kuwahudumia.
Tuzimbie msingi.
Tumejenga msingi dhabiti utakayotuwezesha kujenga mengi zaidi. Yaliyosalia tunayajua na tunayafanyia kazi ili kuboresha maisha yenu.
Tujimanyi era tujikorako.
Naye aliyekuwa waziri wake mkuu aliyemfuta kazi, Mama Mbabazi, alikuwa umbali wa kilomita moja hivi kutoka alipokuwa Museveni akihutubia wafuasi wake waliojaza uwanja wa mchezo wa Nachibubo. Mbabazi ameanza kampeni kwa kuwataka Waganda kuzingatia maisha yao ya baadaye, akisisitiza kwamba amekuwa katika chama cha NRM kwa muda na kwa sasa hakina mapya kuboresha maisha ya Waganda.
This is the wind of change.
Mbabazi anaungwa mkono na vyama nane vya kisiasa ikiwemo PNU, Jema, NTC, DP, PPP, UPC, Uganda Federal Alliance, CP na Go Forward. Kidogo umati wa watu aliovutia Mama Mbabazi kwa mtazamo umezidi ule aliyovutia Rais Yoweri Museveni katika mikutano yao. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Sikiliza
Mtandao
sauti,
wa sauti. Mtandao, sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi, Nairobi, Nairobi.
Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na munaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tunaendelea kukuletea habari kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kampuni moja ya Canada inayohusika na mapendekezo ya ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Canada kwenda Marekani imeiomba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuharakisha kwa muda tathmini yake ya mradi huo wenye utata. Kampuni ya TransCanada imetangaza jana kwamba ilipeleka barua kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani John Kerry kusitisha kazi ya kutathmini mradi wa Keystone XL kutokana na utaratibu wa kanuni unaoendelea katika jimbo la Nebraska, kituo cha mwisho cha bomba hilo la mafuta lenye urefu wa kilomita 1900. Kampuni inasema itachukua hadi mwaka mmoja kabla ya maafisa wa Nebraska kumaliza tathmini yao ya njia itakayopita bomba la mafuta. Mradi huo utakaogharimu dola milioni 8 unatathminiwa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje tangu mwaka 2008. Na mahakama moja nchini India imeamuru kifungo cha maisha jela kwa mtu mmoja aliyekutwa na hatia ya kumbaka abiria wakati akiendesha gari la kampuni ya Uber inayotoa huduma kwa abiria kwa ushirikiano na mmiliki wa gari. Hukumu ya Shiv Kumar Yadav ni kiwango cha juu alichotakiwa kupata baada ya kukutwa na hatia mwezi uliopita kwa mashtaka ambayo pia yanajumuisha uhalifu wa unyanyasaji, utekaji nyara na kuhatarisha maisha ya mwanamke huyo. Mwanamke huyo alimkoji Yadav kumpeleka nyumbani baada ya kupata chakula cha jioni na marafiki zake hapo mnamo mwezi Desemba mwaka jana, na alisema mtu huyo alimbaka baada ya kusinzia ndani ya gari.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Rwanda ambapo serikali ya Marekani imetangaza kuridhishwa na maendeleo ya sekta ya sheria nchini humo na kuahidi kuendelea kushirikiana na nchi hiyo kupiga hatua zaidi. Mwanasheria mkuu wa serikali ya Marekani Loretta Lynch amefanya ziara nchini humo na amesema hayo akiwa mjini Kigali, huku akiendelea kukutana na viongozi wa serikali ya nchi hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karimera anayo ripoti zaidi.
Kwa miaka 21 iliyopita, Rwanda imekuwa ikabiliwa na tatizo la mataifa ya kigeni kusuasua kuwaleta washukiwa mauaji ya kimbali nchini Rwanda kwa madai kwamba mfumo wa sheria wa nchi hiyo ulikuwa na hitilafu. Lakini kadri miaka ilivyosogea, ndivyo mtazamo huo ulivyoendelea kubadilika na kusababisha mataifa ya kigeni hasa Marekani na Ulaya kuanza kuwarejesha Rwanda washukiwa mauaji ya Rwanda ya mwaka 94 waliokamatwa kwenye mataifa hayo ili kesi zao ziweze kusikilizwa nchini Rwanda. Sasa Marekani imetangaza wazi kwamba iko tayari kuendelea kuisaidia Rwanda kutokana na nchi hiyo kupiga hatua ya kuridhisha kwenye mfumo wa sheria zake. Mwanasheria mkuu wa serikali ya Marekani Loretta Lynch anayefanya ziara nchini Rwanda akasema mabadiliko kama vile kurahisisha sekta ya sheria, hasa kufanya mfumo mzima wa sheria kuwa rahisi kwa Wanyarwanda wote, na kwa kuwa tumezungumza zaidi kuhusu ushirikiano wetu, naahidi kuendelea kushirikiana zaidi na serikali ya Rwanda. Hii imekuwa ni habari njema kwa serikali ya Rwanda kutokana kupata uungwaji mkono kutoka Marekani, ambapo waziri wa sheria wa Rwanda na mwanasheria mkuu wa serikali ya nchi hiyo Johnson Businje akasema imekuwa ni fursa kwa Rwanda kutoa radi ya mali nyingine kwa ulimwengu.
It is important for the world.
Ni muhimu kwa ulimwengu mzima kuwafikisha kizimbani washukiwa mauaji ya kimbari. Ni muhimu kwa ulimwengu pia kutambua kwamba kuna ulazima wa kufanya hivyo. Na hili tumezungumza kwa mapana mwenzangu na tumekubaliana pamoja juu ya hilo.
That's basically what we said and agree.
Na sheria huyo mkuu wa serikali ya Marekani amesema kwamba ni lazima mfumo wa sheria uimarishwe katika nchi mbalimbali, kwa sababu sheria na haki ni vyombo muhimu katika kulifanya kila taifa kupiga hatua. Kiongozi huyo wa Marekani pia anafanya mazungumzo na viongozi wa Rwanda akiwemo Rais Paul Kagame. Mapema leo alizungumza kwenye kongamano la kimataifa la Interpol inayoendelea mjini Kigali, ambapo aliyaomba mataifa ya ulimwengu kushirikiana kupiga vita biashara za kuuza watu ambazo amesema zimekithiri ulimwenguni. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Silvanos Karimera. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunamzungumzia msichana mdogo mwenye umri wa miaka 11 ambaye anajaribu kujishughulisha na masuala ya kuwa mwanamitindo na mshoni. Mwandishi wa VOA Faiza El Masri anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Noah Sorel ambaye aligunduliwa kuwa na matatizo ya saratani kwa takriban mwaka mmoja uliopita amekuwa akifanyiwa tiba ya mionzi. Hali hii imemfanya kubadili mwenendo wake wa kimaisha.
I was diagnosed in January.
Niligundulika kuwa nina uvimbe katika seli ya damu mwezi Januari mwaka huu. Nilipatwa na hofu kubwa, lakini daktari alinieleza kwamba unaweza kutibika. Unatibika vizuri, lakini si jambo rahisi. Kwa hiyo sikuwa na wasiwasi mkubwa sana kwa sababu alinieleza hivyo. Lakini wasiwasi nilikuwa nao ingawa si mkubwa.
Noa wakati akipatiwa matibabu hayo ya mionzi aliona njia bora ya kujishughulisha na mambo mengine ni kujifunza kushona, kazi ambayo alikuwa akiifanya bibi yake kabla kufariki mwaka jana.
I was in chemo for 3 months and I didn't have anything to do.
Nilipatiwa tiba ya mionzi kwa miezi mitatu na sikuwa na chochote cha kufanya. Kwa hiyo ingekuwa ni kukaa tu bila ya kazi kama nisingeanza kushona.
Noa siku zote alikuwa na ndoto ya kuwa mwanamitindo na taasisi ya Make a Wish ilitimiza ndoto yake. Kundi hilo lisilo la serikali linawapatia msaada watoto ambao wamekumbwa na maradhi na hivyo kuwasaidia kuwapatia fursa ya kufanya kile wanachotaka, na hilo lilimpa Noa nafasi ya kuonyesha nguvu zake kwenye onyesho la LA Fashion. Akitumia charahani ya bibi yake aina ya singa, alishona nguo za majira machipuko kwa wasichana wadogo na kutumia maua na rangi zilizokoza.
She would come from school and do her homework.
Akitoka shule na baada ya kufanya kazi alizopewa ndipo hukaa kwenye cherehani mara nyingine kwa takriban saa 4 kwa siku. Mara nyingine hukaa mpaka saa 10 alfajiri.
Mama yake Noah, Maralis Sorel, anasema azma ya Noah na mapenzi yake ya kushona kulimsaidia kukabiliana na saratani. Noah anaendelea kufanya michoro ya nguo na kuwashonea marafiki zake wa shule na familia yake. Anasema ndoto yake ni kuwa mwanamitindo maarufu, anataka kuanza kuuza nguo zake. Hana uhakika atafanya vipi hilo, lakini anachojua ni kwamba anataka watu kuona kivaa nguo zake alizoshona mwenyewe. Noa anasema na furaha amepata cherehani mpya na inamfanya awe na shughuli nyingi, na hivyo yuko katika harakati za kubuni mitindo ya majira ya baridi.
Kwa VOA mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Thank you.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na wasikilizaji wetu wapenzi, napenda kukumbusha kuwa matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya na 107.5 FM Nairobi, bila kusahau Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, vile vile Baraka FM Mombasa, hali kadhalika 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi. Pia vile vile unaweza kutusikiliza kupitia 98.1 FM magharibi mwa Kenya, na jijini Dar es Salaam pia sikiliza kupitia Mlimani Radio 106.5 FM na Raga FM kote kule DRC. Vivyo hivyo msikilizaji, usisahau kuingia kwenye mtandao wetu. Unaweza kutuangalia pale masaa 24 siku 365 na robo. Ni katika www.voaswahili.com. Pia usisahau msikilizaji kuingia kwenye VOA Swahili Facebook. Hali kadhalika usisahau tupo kwenye Instagram, pia tupo kwenye Twitter. Hali kadhalika kwenye mita bendi 19 masafa mafupi na 22. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakuletea muktasari wa habari.
Rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi ametupilia mbali madai na kuyaita propaganda kwamba wafuasi wa Islamic State waliangusha ndege ya abiria ya Russia huko peninsula ya Sinai na kuua watu wote 224 waliokuwemo. Mamlaka za Uturuki zimewashikilia watu 35 leo Jumanne katika operesheni iliyowalenga wafuasi wa kiongozi wa dini aliyeshutumiwa kujaribu kumwangusha rais Recep Tayyip Erdogan, kwa mujibu wa chombo cha habari cha nchini humo. Uvamizi katika mji wa pwani wa magharibi wa Izmir umekuja siku mbili baada ya wapiga kura wa Uturuki kuamua tena kumpa bwana Erdogan na chama chake cha Justice and Development AKP mamlaka ya kuongoza bunge la nchi hiyo. Polisi nchini Ujerumani leo wamevamia makao makuu ya ofisi za shirikisho la soka nchini humo, pamoja na pia na nyumba za maafisa watatu wa ngazi ya juu kwenye shirikisho hilo, kufuatia tuhuma za kufanya makosa yanayohusiana na nchi hiyo kuwa mwenyeji wa mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka 2006. Mwanasiasa mashuhuri wa Iraq Ahmad Chalabi, ambaye alisaidia kushinikiza uvamizi wa Marekani mwaka 2003 nchini humo, amefariki leo kutokana na mshtuko wa moyo. Wabunge na televisheni ya taifa wamesema Chalabi alifariki mjini Baghdad, mahala ambapo kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 71 alikuwa akihudumu kama mwenyekiti wa kamati ya fedha. Kamati kuu ya bunge la Uingereza imetoa ripoti hii leo ikisema wabunge hawatunga mkono kuongezwa kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Syria hadi pale serikali ya Waziri Mkuu David Cameron inajibu maswali kadhaa kuhusu uhalali na hatari za kisiasa na kijeshi. Uingereza imekuwa sehemu ya shirika ama ushirika unaongozwa na Marekani katika mashambulizi hayo.
Asante sana, na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.